Hei, og velkommen til Diapodden. Denne podcasten handler om livet med diabetes, som jo en gruppe med fysiske sykdommer, men som har mange psykiske aspekter som følger med. Det lett å bli snakkende om insulin og blodsukker og de fysiske, kroppslige tingene ved ulike diabetestyper. Men her på Diapodden legger vi fokuset på det vi tenker og føler rundt livet med diabetes, og hvordan psykologien kan brukes som ressurs. Jeg heter Thea Kristiansen, og jeg jobber i Diabetesforbundet. Jeg programleder for denne serien med podcaster. Med meg har jeg alltid psykolog Jon Haug, som psykologisk medarbeider i forbundet, og Norges fremste ekspert på diabetes og psykologi. Hei, Jon.
Hallo, Thea.
Jon, du har jobbet med diabetespasienter i veldig mange år, og nylig så gav du ut boka Diabetes psykologi.
Ja.
Så jeg helt sikker på at du den rette personen å ha med på laget på denne podcasten. I dag så skal vi snakke om nye tekniske hjelpemidler og medikamenter. For det jo sånn at for 100 år siden så kunne ikke diabetes behandles i det hele tatt. Og det var en sykdom som ingen overlevde.
Ja, det stemmer. For før 1922 så visste vi ikke at vi lagde insulin i kroppen, og at det var nødvendig for å leve. Så denne oppdagelsen som Banting og Best, de to kanadiske forskerne, kom med i 1922, var jo en fantastisk oppdagelse, nemlig at alle mennesker for å leve, ja, alle organismer i det hele tatt for å leve, trenger insulin. Så dette var en så stor oppdagelse at de fikk faktisk Nobelprisen for denne oppdagelsen i 1923. Og det at man skjønte at mennesket trenger insulin for å leve, har gjort at i dag så kan folk, når de tilegner seg de ferdighetene som nødvendige, leve tilnærmet et normalt liv.
Og hvordan behandles diabetes nå?
Vel, insulinet jo det viktigste hvis vi snakker type 1-diabetes. Men hvis vi tenker på type 2, så jo det kommet i de senere årene mange nye medikamenter som gjør at de kanskje ikke i så stor grad som tidligere har vært avhengig av å bruke insulin. Så det liksom den ene siden, det endringen eller utviklingen av nye insulintyper som veldig viktige, av medikamenter i det hele tatt, men også det at egenomsorgen og egenbehandlingen har blitt mye lettere å ta tak i, fordi det tekniske utstyret kraftig forbedret. Og da får man mye bedre kontrollmuligheter i forhold til å stabilisere blodsukkeret.
Og utviklingen på disse hjelpemidlene, de kan vel beskrives som at det går i et rasende tempo nå for tida?
Det går i et rasende tempo, og hva vi vil få tilgjengelig i løpet av de nærmeste årene kan vi nesten ikke se rekkevidden av. Men jeg vil tro at veldig mye av de tekniske vinningene, hvis vi lærer oss å bruke dem på den riktige måte, så vil de gjøre livet med diabetes enklere.
Og vi har med oss en gjest i dag som vi har lyst til å snakke med om disse tingene. Trond Gerensen, han 62 år og jobber som overlege på Rikshospitalet. Og han har jobbet mange år med diabetes, blant annet som medisinsk medarbeider i Diabetesforbundet. Velkommen, Trond.
Takk skal du ha, Thea.
Hvor tror du at denne utviklingen av hjelpemidler vil føre oss?
Ja, hvis vi ser slik det har vært de siste 10 årene, vil jeg si, har vært en revolusjon i utvikling både av tekniske hjelpemidler, av insulintype og også medikamenttype ved type 2-diabetes. Så det som ligger i krystallkula nå er vel egentlig at man kan forvente seg mer automatisert styringssystem for insulingiving ved type 1-diabetes. Og også at kanskje en del av de medikamentene vi i dag bruker ved type 2 kan kanskje bli aktuelt å bruke som supplement til insulin ved type 1. Det er en spennende fremtid vi ser.
Når du snakker om automatisering, Trond, så jo det noe som nærmest går i retning av kroppens egen automatiske regulering. Ser du da for deg at det om kanskje ganske kort tid vil finnes det vi på en litt kanskje ufaglig måte sier er en kunstig bukspyttkjertel?
Nei, jeg vil ikke kalle det for det. Men jeg vil se en betydelig bedring i repertoaret, muligheten for brukeren altså, i slikt utstyr. Det som det spesielle med vår egen bukspyttkjertel, det jo en liten del av den som har minst med regulering av blodsukker å gjøre. Den reguleringen involverer jo både insulin og glukagon. Og det er jo balansen mellom de to. Insulinet får blodsukkeret ned, glukagon motregulerer så det ikke blir for lavt. Det gir en perfekte sukkerstyringen i kroppen hos en som ikke har diabetes. De systemene vi ser for oss de nærmeste årene er utelukkende insulinsystem. Så den kan etterligne på en rimelig god måte, men det blir ikke en perfekt kunstig bukspyttkjertel, det blir ikke altså.
Så du ser ikke for deg at det også vil bli laget teknisk utstyr hvor glukagonet er med?
Det er forsøk på gang, spesielt i Boston gjør man store studier på dette, og man har da system hvor man parallelt styrer insulin og glukagon mot hverandre hos en person med diabetes type 1. Utfordringen nå er å finne glukagon som har lang nok holdbarhet til at den kan overleve i et slikt pumpesystem. Så der begrenser det seg. Insulinet er for så vidt inni teknologisk, men glukagon har for kort holdbarhet på løpet til at det kan være i en pumpesystem.
Men dette arbeides det med for eventuelt, og da nærmer vi oss en automatisert mekanisme eller styringssystem.
Ja, det vil jeg absolutt si. Og jeg pleier å si også en annen ting. USA landet den første romskipet på månen i 1969. Hadde de vært like interessert i diabetes i 69 som de er nå, så hadde vi hatt dette systemet for lenge siden.
Ja. Er dette systemet som det faktisk er praktisk mulig å bære på seg, eller er det sånn med ryggsekk?
Nei, det var de første prototypene, og det var for sørget den første insulinpumpa også, var jo en ryggsekksystem, så stor var den. Det nye systemet, prototypen som utforskes nå i USA, er på størrelse med en iPhone faktisk, og en sensor i huden. Så det er to moduler, en sensor i huden og en iPhone, med en innebygd sensor, pumpe og ampulle for insulin og glukagon.
Ja, sånn fra en psykologisk synsvinkel er det jo veldig interessant og utfordrende å prøve å forstå hvilke både positive og negative sider som er knyttet til dette, at du nå kan få en helt annen oversikt over blodsukkeret. Du kan faktisk se blodsukkersvingningene gjennom døgnet, og det gir jo en mulighet for kontroll og styring som du ikke har hatt tidligere. Men på den andre side så kan vel dette også få litt for stor plass hvis ikke man lærer seg å bruke dette på en fornuftig måte.
Jeg vil jo tro det at dette og disse systemene som utvikles nå, de er jo egentlig skreddersydd for noen og ikke for alle, altså. Så min holdning er vel egentlig at hvis du har for eksempel diabetes type 1, der disse systemene er mest aktuelle for anvendelse, så bør alle ha en informasjon om at de finnes og at de kan være tilgjengelige, men det betyr ikke at alle skal bruke det. For du må ha en viss egeninteresse av å se utviklingen av ditt blodsukker over døgnet, og spesielt vil jo dette være egnet for de som kanskje har vanskeligheter i å forutsi sitt blodsukker, spesielt om natta kanskje.
Ja, dette vet jeg for eksempel at foreldre som har mindreårige barn setter veldig stor pris på, for nå kan de jo på en måte overlate en del til teknikken, blant annet at det gir varsling hvis blodsukker er på vei nedover. Og dette er jo en stor fordel i forhold til å kunne kanskje sove i en hel natt når du er mor eller far.
Ja, det er jo en kjempefordel, det å bare se at, ikke bare se et tall for blodsukker, men også kunne se en trend, hvilken vei blodsukkeret går.
Ja, for det nye tekniske utstyret viser jo nettopp det.
Nettopp. Og det gir jo en egen trygghet, og det er vel det som kanskje er veldig viktig for mange som har diabetes type 1, det å kunne legge seg og gå til ro for natta på en trygg måte og stole godt på at du våkner med et rimelig bra blodsukker, og at tida imellom har vært bra, altså, rett og slett.
Vil du si, Trond, at dette er et ganske vanskelig instrument å både gjøre seg kjent med, vite hvordan man skal bruke? For det bringer jo frem en masse data som kan være vriene å vite hvordan du skal benytte deg av.
For de fleste som bruker dette, så representerer det en trygghetsfaktor ved at du ser hvordan trenden er og hvordan blodsukkeret er hver tid når du har behov for å se det, uten å måtte stikke seg. Det tekniske brukersiden av å kunne håndtere instrumentet heller ikke er veldig vanskelig, men jeg innser helt klart at hos noen så vil dette kunne overta styringen i livet for mye, rett og slett. at man blir for opptatt av å følge med på, la oss si på et display, en kurve, hvordan ditt sukker er til hver tid gjennom døgnet, det kan nok begrense den daglige livet og atferd, altså.
Ja, for svingninger i blodsukkeret er vel noe som forekommer omtrent hele tiden. Det ligger jo aldri helt stabilt.
Nei, det er korrekt, og mange har vel blitt oppdratt i gamle dager i hvert fall om at det skulle være så superregulert etter blodsukker, det skulle knapt være høyere enn 7. Selv i normalområdet så vil det ligge mellom kanskje 5 og 10, altså, hvis man måler tilstrekkelig tett etter et måltid. Så det er viktig å ha en, jeg tror for å bruke dette utstyret, Jon, så er det viktig at man har en viss formening om hvordan normaliteten skal være. Det er ikke et flatt stuegulv når det er blodsukker, det er variasjoner i livet som på alle andre måter. Altså.
Ja, og da er jo psykologien inne for fullt når vi vet at for eksempel de følelsesmessige faktorene påvirker i stor grad insulinvirkningen og insulinbehovet. Og da vil det kunne være vanskelig å håndtere dette bare med tekniske innretninger. Kanskje må man også jobbe med det psykologiske for å klare å stabilisere blodsukkeret.
Jeg tror det er et viktig poeng, og egentlig så kan man dra det så langt og si at det er kanskje ikke alle som en gang selv vil føle at det er egnet å bruke dette utstyret. Det her er sånn at man får det utlevert og får prøvd det på en halvdelen prøveperiode, så ser man om dette er noe som passer med, rett og slett.
Jeg må spørre deg, hvordan foregår det helt konkret i konsultasjonene? Setter man av i helsevesenet nok tid på å bli kjent med den personen som man anbefaler utstyr eller ikke anbefaler?
Jeg tror nok vi må innrømme der at vi har ikke en god felles prosedyre over hele landet, og det er regionale forskjeller. Det er regionale forskjeller i hvem som tilbys utstyr. Noen regioner tilbyr det oftere enn andre regioner. Og det er helt klart, som du sier, at det må ligge et diabetesteam bak som kan vurdere å være med og vurdere om dette på en måte er rett system å bruke for brukeren. Og følge opp under startperioden og se til at det blir brukt riktig.
Så hva er ditt råd i forhold til pasienter som kunne tenke seg å gjøre seg kjent med dette? Hvordan skal man gå frem?
Jeg tror nok at dette systemet er primært egnet for behandling ved diabetes type 1. Ja. Ikke diabetes type 2. Diabetes type 2 har såpass med egenproduksjon av insulin og for så vidt også glukagon, at det ikke er så aktuelt der. Så ved diabetes type 1 så vil det som regel være en kunde av en medisinsk poliklinikk, en diabetespoliklinikk. Og da sier jo de norske retningslinjene at du skal ha tilgang til et diabetesteam som et minstekrav, en diabetessykepleier og en diabeteslege. Så diskusjonen bør egentlig starte der.
Ja, så rådet ditt er faktisk at hvis man da som pasient fanger opp at det nå finnes det teknisk utstyr som jeg kanskje kunne ha nytte av, så er det helt betimelig å fremme det som en spørsmål og kanskje en forespørsel.
Absolutt, og den dialogen er horisontal, ikke vertikal, så da plikter teamet å ta dette på alvor og diskutere behovet og hva vil dine ønsker for bruk av dette være, og så går man videre hvis det er aktuelt å prøve det i første omgang.
Det som er på markedet, er det tilgjengelig for alle, eller er det kriterier eller krav som stilles for å kunne få utstyret?
Kriteriet er vel egentlig at du har en diabetes som trenger bedre regulering, og det vil være diabetesteamet sin oppgave å gjøre dette. Det finnes så stadig nye system som kommer inn og sensorer for å måle sukker i huden som foreløpig ikke godkjennes av myndigheten for refusjon.
Nå snakker du om Libre, for eksempel.
For eksempel Freestyle Libre, som da foreløpig ikke er refundert i Norge. Man må kjøpe det for egen pengebok da. Men inngangsbilletten for dette her er en type 1-diabetes som trenger bedre regulering, rett og slett.
Ja vel, så jeg har jo vært litt opptatt av at kanskje det at man kan få det enklere, altså hele reguleringsoppgaven kan gjøres enklere, at det også burde være et godt argument for å få tilgang på nytt teknisk utstyr.
Ja, det vil være rett å si det slik også, for de tingene henger veldig nøye sammen. En vanskelig regulering gir en dårlig livskvalitet. Og bare ta et eksempel, dem som plages veldig mye med de lave blodsukkerne har jo en tendens til å legge seg høyt i blodsukker nettopp for å unngå de lave. Og dem vil igjen komme tilbake til poliklinikken med et veldig høyt langtidssukker, HbA1c-verdi. Så vanskelig regulering og daglig velvære og det vi kaller livskvalitet henger jo veldig, veldig nøye sammen.
Ja, og da er du inne på et aspekt som jeg synes kanskje kan ha vært litt undervurdert betydningen av, og det er variabiliteten i blodsukkeret. At vi ser mye på HbA1c-verdien på langtidsprøven, men at variabiliteten kanskje også kan møtes bedre med det tekniske utstyret.
Da mener du mange lave og mange høye
Ja, at det svinger, og blodsukkeret svinger for mye.
Det er nok en viktig oppgave for helsepersonell å være obs på den biten der, for helsepersonell har nok vært, i stor grad vært opptatt av HbA1c-verdien, siden den har vært brukt som markør på forebygging av komplikasjoner ved diabetes, men vi vet mer og mer om hva svingninger betyr i seg selv, at det er uheldig. Og jeg jobber jo på et sted hvor vi til og med går så langt at vi hos de vanskeligste stilte også kan transplantere blant annet insulinceller. Og da opplever jo personer som kommer til oss med en HbA1c på 7, og det er jo perfekt i forhold til alle målestokker som er i Norge, men de opplever altså alvorlige og farlige lave blodsukker, etterfulgt av høye, og så lave igjen. Så dette er et problem som også helsepersonell må fokusere på, at HbA1c forteller ikke hele livet med diabetes.
For her ser vi veldig godt, synes jeg, samspillet mellom kroppslige prosesser og psykologiske utfordringer. Dette at stor variabilitet, det er jo på en måte kroppens forsøk på å stabilisere ting, selv om det resultatet blir variabilitet, og psykologisk så er stor variabilitet vanskelig å leve med. Altså har man et lavt blodsukker, så vil kroppen sette inn motreaksjoner som varer mye lenger enn det du kan måle på blodsukkertesten.
Ja, absolutt. Dette med lave blodsukker setter mange svingninger i kroppen, og så for så vidt også setter deg ut rent sånn kognitivt, som man sier, altså din evne til å reagere blir også nedsatt etter et slikt lavt blodsukker.
Og dette kan vare over lang tid, ikke sant?
Mye lenger enn selve blodsukkeret måler lavt.
Ja.
I timesvis etterpå, selv om blodsukkeret normalisert for 5-6 timer siden, så vil dette sette i hjernen, altså. Og så har du det som du er inne på, at kroppen bidrar med å motregulere når blodsukkeret lavt, adrenalinet strømmer ut, man veksthormon, kortisol, alt for å få blodsukker opp. Noen med type 1-diabetes er uheldige at de har mistet glukagonet underveis også. Ikke alle, men noen. Og da er det ekstra vanskelig å få blodsukker opp igjen, og så får du de store svingningene. Altså.
Så med det utgangspunktet er det veldig forståelig at folk kanskje legger seg i høyeste laget for å unngå disse lave verdiene.
Absolutt. De flinkeste som har prøvd å være pliktoppfyllende og følge en HbA1c-verdi, har som bivirkning gjerne fått disse store svingningene, og det farlige med det er jo at hvis du ofte nok har de helt lave blodsukker, så mister du til slutt mer og mer da erkjennelsen eller symptomer på kroppen, at det er lavt. Den vanlige symptomen med hjertebank, sultfølelse, varmefølelse, det forsvinner etter hvert. Og det eneste som til slutt reagerer, det er gjerne når det er lavt nok, og da er det en farlig situasjon.
Og da er kanskje fordelen med en kontinuerlig måler at den kan si fra når det er på vei ned?
Absolutt, og de nye målerne, vi har jo i Norge halvautomatiske system hvor en insulinpumpe er koblet til en hudsensor. Og de fleste av alle disse systemene gir en alarm som du kan stille inn på et visst nivå når blodsukker blir lavt nok, ved blodsukker 5, blodsukker 4 for eksempel. Men det mest moderne systemet som brukes i Norge i dag har også en stoppfunksjon på insulinpumpa før blodsukker blir så lavt at alarmen går. Så du forebygger dette. Det som er nå utprøvd i USA, det er jo et system som på en måte regulerer døgnet rundt, bortsett fra måltidene da. Blodsukker gjennom natta, uavhengig av din egen inngripen, men det er ikke kommet til Norge enda.
Og så vidt jeg forstår, så er det også mulig å få en viss begrep om restinsulin i kroppen og
absolutt.
Sånn så du får en veldig god oversikt, ikke bare over blodsukker, men faktisk også over de tiltakene som skal treffes.
Ja, absolutt. Det som vi nevnte i sted er jo veldig viktig, at diabetes er mer enn bare øyeblikkssituasjonen med et målt blodsukker. Det er jo hva som befinner seg i kroppen av regulerende mekanismer, og også hvilken trend av blodsukker i det øyeblikket du måler. Det er jo helt avgjørende for hva slags beslutning du gjør, om du skal sette insulin, ikke sette insulin, spise, ikke spise, nettopp. Sånne ting.
Ja, og da er vi inne på en nesten en motsetning imellom to aspekter eller to mål ved behandlingen. Det ene er at du skal prøve å normalisere, stabilisere så godt du kan i her og nå situasjonen, men samtidig så skal du forhindre langtidsvirkningene, og disse kan nesten stå i motsetning til hverandre.
Ja, og der har jeg en viktig melding som jeg pleier, og i hvert fall som alle både lest meg til og erfart meg til i samtaler med brukere. Man skal aldri være perfekt, fordi at du har insuline og blodsukker å hjelpe deg med, men kroppen slik vi født med, før vi fikk diabetes, har et perfekt system. Du har bare halve vertekista. Du har for eksempel ikke glukagone som hjelper deg i så stor grad hos mange. Så målet ditt er ikke å være perfekt. Målet ditt er å være rimelig bra med din blodsukkerregulering. Det gjelder for så vidt også HbA1c-verdien, som ikke nødvendigvis hos alle skal være kliss like, altså. Du har din individuelle HbA1c-verdi som passer din regulering, og det er viktig at den er avtalt mellom deg og, la oss si, diabetesteamet som du snakker med.
Altså når det kommer ut retningslinjer og behandlingsmål, så det må det tas med, eller det må individualiseres i alle fall.
Ja, til en viss grad så har jo egentlig de som lager retningslinjer også nå erkjent dette da, ved at før så sa man at alle uansett type 1, type 2 skulle ha HbA1c lavere enn 7. I dag for type 1 så står det omkring 7. Så det vil si at 7,5 kan være ok for noen, sant? Andre kanskje klarer 7, og det skal man være glad for. Det å erkjenne hva en risiko for senfølger, komplikasjoner, ligger ikke ved en bestemt tallverdi. Den kan være forskjellig hos de enkelte, for det er mange faktorer som spiller inn om du får komplikasjoner. Ikke bare blodsukker i seg selv, men også dine personlige genetiske forutsetninger. Så en person med HbA1c på 8 eller 9 ser vi kanskje ikke får noen senkomplikasjoner etter 20-30 års sykdom, mens en annen får det på en lavere HbA1c. Så det er mange ting enn bare HbA1c som virker inn på livet, altså.
Ja, så skal man gi gode anbefalinger og etablere et godt samarbeid helsepersonell og pasienter imellom, så må man ta for seg de særegne som er knyttet til enkeltpersonene.
Ja, dette er helt viktig, Jonas. At diabetes, det er en person. Det er ikke en sykdom som er lik for alle.
Nei.
Det er person som vi har med å gjøre, så hver ting må individualiseres.
Nå har jeg et spørsmål fra en ung mann her, som jeg håper dere vil hjelpe meg å svare på. Og han skriver til oss: jeg har fått insulinpumpe og CGM, som jeg opplever at hjelper meg veldig med å holde blodsukkeret stabilt. Samtidig merker jeg at jeg sjekker blodsukkeret oftere nå enn før, fordi det er så enkelt og tilgjengelig, og jeg blir veldig stresset når blodsukkeret ikke er der det burde være. Hva kan jeg gjøre for å få et mer avslappet forhold til blodsukkeret og pumpa?
Ja, jeg overlater første svaret til deg, jeg tror.
Det er jo forståelig at man sjekker ofte, fordi at sukker og kurven er så lett tilgjengelig. Hvis du føler det er en trygghetsfaktor å sjekke ofte, gitt at du kanskje blir utrygg av ikke å sjekke ofte, da tror jeg erkjennelse må gå på hva bør et akseptabelt blodsukker være til hver tid, ikke sant? Så om denne kurven viser 10 i blodsukker, så er ikke det livsfarlig der og da, og heller ikke på sikt. Det problemet er vel bare at den ikke går høyere og høyere og høyere. Så hvis du føler at kurven er rett, og at det stagnerer og beveger seg innenfor et område som er akseptabelt, så bør man kanskje prøve å akseptere det og slå seg til ro med det. Det er mange strategier man kunne bruke på dette, men jeg vet ikke, Jonas, da må du si litt om det.
Ja, sånn fra en psykologisk synsvinkel, så liker jeg å se på dette problemet og tilsvarende problemet hvor følelser er sterkt inne i bildet. At da har vi med to ulike ting egentlig å gjøre. Det ene er det reguleringstekniske, hvordan man kan stabilisere best og unngå for mye svingninger og sånn. Det andre er å håndtere følelsen som dukker opp når man ikke får det til, eller når man ser hvor vrient det er. Og den følelsen kan bli så ubehagelig at det er den som styrer det man gjør, og ikke det konkrete eller det faktiske. Og da trenger man kanskje å jobbe mer med følelsene. Følelsen av usikkerhet, følelsen av utrygghet, krever en egen tilnærming. Og veldig mange kjenner seg usikre fordi de mister noe av kontrollen og ønsker kontroll, men kanskje man heller må jobbe med å ha en litt større toleranse for usikkerhet. Og det går det også an å oppøve. Og da kombinerer vi på en måte den tekniske, medisinske utfordringen og den psykologiske utfordringen.
Mm. Tror du det ville hjelpe med en diskusjon mellom bruker og, la oss si, et veiledende team om hva som er akseptable målinger på denne monitoren? For jeg ville tro at kravet til perfeksjon bidrar til usikkerhet, da. Så i mindre grad av følelse av perfeksjon vil jo hjelpe en sånn person en del.
Det tror jeg absolutt vil hjelpe, og dessuten så tror jeg det vil hjelpe hvis man får anledning til å sette ord på bekymringene og på usikkerheten, altså på den følelsesmessige opplevelsen man har av svingninger. og det gjøres nok alt for lite. Man snakker ikke om hva det betyr for deg når blodsukkeret svinger sånn som det gjør. Men du, Trond, jeg tenkte vi må snakke litt om type 2 også, og det som har skjedd på, kall det det tekniske eller medikamentelle området i forhold til type 2, for der har det også skjedd store og viktige ting i de senere årene.
Absolutt. Den store revolusjonen på type 2-diabetesbehandling er vel også kommet de siste 10 årene, da vi begynte å få tablettbehandling som kunne regulere blodsukkeret uten å gi føling, rett og slett. Og for så vidt også sprøytebehandling, medikamentklasser som vi vet da senker blodsukkeret bare når blodsukkeret er høyt, men ikke når det er normalt og ikke når det er lavt, slik som de gamle medikamentene gjorde. Det har betydd veldig mye for en bedre regulering hos type 2-erne, og også vektstabilisering. At de ikke er vektøkende, men heller kanskje vektnøytral eller vektreduserende.
Hvordan virker disse? Kan du si litt om det?
Ja, de etter opp et gammelt fysiologisk prinsipp i kroppen som er like gammelt som insulin i seg selv. Da. Vi er laget slik helt fra øglenes tid at vi har altså signalstoffer fra tarmen som frigjøres hver gang vi spiser. Og disse signalstoffene signaliserer da til insulinceller og glukagonceller i bukspyttkjertelen om de skal gi ut insulin eller ikke gi ut insulin.
Og det kommer faktisk fra tarmen?
Det kommer fra tarmen, ja. Så disse tablettene som er tatt i bruk, som heter såkalte DPP-4-hemmere, de virker jo sånn at de forsterker kroppens eget system, mens sprøyteterapien som heter GLP-1-analoger og forskjellige medikamentnavn på det, er da kunstig tilført signalstoff gitt i huden. Men som sagt, disse senker da blodsukkeret bare når blodsukkeret er høyt. Når blodsukkeret er lavt, så skrur følsomheten i insulincellen seg av, og da virker ikke medikamentet, så personen er trygg for ikke å få føling, så fremt man ikke kombinerer det med, la oss si, insulin eller andre tabletter som gir føling. Så det er et kjempefremskritt i behandlingen. Senere hen er det jo kommet medikamenter som gjør det noe annet, det vil si at de får kroppen til å tisse ut sukker i urin. Det er jo et konsept som er helt motsatt av det vi sa for 40 år siden.
Og da virker det inn på nyrene da, gjør det
da det? Da virker det på nyren, ja. Nyren som da egentlig holder tilbake sukker. Og det er jo også et gammelt overlevelsesprinsipp i vår kropp at vi er skapt slik at vi ikke skal tisse ut urin egentlig. Fordi at det var en gang...
Ja, tisse ut sukker, mener du?
Ja, tisse ut sukker, ja. Det var en gang for mange tusen år siden at vi spiste kanskje bare en gang i døgnet. Og vi var avhengige av å holde sukker tilbake, og da var det nyren sin oppgave å gjøre det. Og normalt sett holder vi tilbake så mye som 180 gram sukker per døgn. Det tilsvarer 720 kilokalorier med energi.
Jaha.
Det var en overlevelsesmekanisme.
Som vi sendte tilbake i systemet da?
Ja, så vi var mindre matavhengige, kan du si, ut fra det systemet. I dag så har jo ikke vi noe problem med energitilførsel. Så prinsippet som de nye medikamentene gjør, det er at de delvis hemmer dette tilbakesugingssystemet av sukker i urin, slik at man begynner å tisse ut en del sukker. Ikke 180 gram, men 70 gram. Og da mister du kanskje 270 kilokalorier, og du går faktisk litt ned i vekt, i tillegg til at blodsukkeret blir lavere. Og blodtrykket blir også lavere, delvis fordi at du går ned i vekt. Så det virker på mange ting samtidig. Og dette er jo blitt et prinsipp som flere og flere med diabetes type 2 kunne bruke på en god måte før de vil trenge insulin som en dekkende behandling. Og i tillegg utføres det noen studier på å kunne bruke disse medikamentene sammen med insulin hos diabetes type 1, og det ser ut også til å være lovende, men den behandlingen er ikke godkjent eller tilgjengelig i Norge i dag, heller ikke ute i verden, det er på eksperimentplan.
Ja vel, men dette er jo en spennende fremtid rundt akkurat disse tingene.
Ja, fordi at det du ser hvis du gir disse medikamentene til diabetes type 1, som da selvfølgelig avhengig av insulin, som du begynte med å si, så kan du klare det med en liten reduksjon i insulin med mer stabilt blodsukker. Og du får bedre blodtrykk og en viss vektreduksjon. Ja. Men det er veldig viktig at man gjør dette på en trygg måte, for det er rapportert tilfeller med syreforgiftning, ketoacidose, når man kombinerer denne typen sukkerdrivende behandling med insulin. Og det skyldes nok at man går ned på insulin for mye. Man får for lite insulindekke.
Akkurat, ja, og da får du syre, selvfølgelig.
Nettopp.
Ja.
En ting jeg gjerne vil spørre dere om er, det er en del som kanskje sliter litt med reguleringen av diabetesen sin, og så ønsker de seg disse, ønsker seg en insulinpumpe, og ønsker seg en CGM, og ser på det veldig som en løsning. Men kanskje når de får utstyret på kroppen, så blir det bare et tjas og mas med alarmer og tall som man ikke ønsker å se. Og hvordan kan man bruke dette på en, eller som en hjelp for å få det bedre? Eller hvem er det som ikke kanskje bør bruke disse hjelpemidlene?
Jeg tror det veldig vanskelig å si det i utgangspunktet. Jeg har jo ofte møtt mennesker som vegrer seg mot å prøve det, eller andre som veldig gjerne vil prøve det. Og jeg vet ikke hvor teknisk mulig det er, eller praktisk mulig det er, men egentlig så bør man vel gjøre noen erfaringer først, før man treffer et endelig standpunkt i forhold til om det er bra for meg eller ikke. Så det ideelle ville jo vært at man fikk anledning til å prøve det ut, og det gjelder enten det er insulinpumper eller CGM eller hva det måtte være, og så får man se hvordan det fungerer, hvordan det påvirker, og da ikke bare hvordan det medisinsk fungerer, men hvordan det også psykologisk fungerer.
Jeg tror det er sånn det fungerer i dag for det meste ved de fleste poliklinikker. De har systemet liggende til utlån. Så brukeren får låne dette i en x antall uker, 2, 3, 4 uker, og se om dette er noe som passer med. Og hvis det passer med, så er det fint. Da søker man om å få dette refundert, altså, og få det til eget bruk. Dem det ikke passer, der må man tenke seg om til alternativer. Så det er en ting til som er viktig. Hvis det er noen som har fått dette til eget bruk, dette systemet med sensor, CGMS og en insulinpumpe, men underveis føler at dette vil jeg nå ikke lenger bruke i overskuelig fremtid, da bør det ikke legges i nattbordskuff og bare bli der. Det bør leveres inn igjen til poliklinikken. Ja,
for dette er kostbare instrument.
Det koster ca. 20 000–25 000 kroner, altså disse systemene. Så det er viktig at ikke dette bare legges bort, men returneres hvis man ikke vil bruke det. På en annen side, så er det helt fair å ta pauser fra disse systemene, og kanskje bruke injeksjoner, insulininjeksjoner en stund, og glukosemåling på en eller annen måte, så gå tilbake til systemet etter noen uker eller måneder når det passer. Det er jo også legitimt.
Det er kanskje litt følelsesmessig krevende å teste ut et utstyr som man håpte var løsningen, og som ikke var det allikevel.
Jeg tror det slår begge veier. Det kan være det, men det kan være akkurat det motsatte også. At når man har slitt lenge med det systemet man har, og så får man anledning til å prøve noe nytt, og det blir en ny start på en måte som kan virke veldig positivt. Det har jeg erfart ganske ofte når jeg har snakket med folk, at det ble en radikal forandring i forhold til det å ha diabetes i det hele tatt.
Absolutt, det er den erfaringen jeg også har hatt med de pasientene jeg har snakket med, og som jeg også har opplevd er jo at jeg driver jo i en praksis hvor vi til og med transplanterer øyceller, altså insulinceller, en hel bukspyttkjertel til dem som har det vanskeligst, og vi ser jo at de nye systemene som har kommet gjør den behandlingen litt mer overflødig for noen, ikke alle. Så det er klart at det har en veldig fin plass i hele armamentariet som vi har for behandling av diabetes type 1. Men det som vi sier, dette er personstyrt behandling, det er ikke en gruppebehandling.
Er dette ting som bare kan på en måte administreres og styres innenfor spesialisthelsetjenesten, eller er det mulig å få til systemer som, eller ja, måter å gjøre det på også innenfor primærhelsetjenesten?
Min mening der, Jon, er at dette krever en oppfølging som er ganske så teambasert og ganske forutsigbar, og slik jeg ser aktiviteten i allmennpraksis i dag, så er den for tidsstyrt, med mange forskjellige problemstillinger til at jeg tror kvaliteten kan bygge seg godt nok opp. Når det er sagt, så vet jeg at det finnes enkelte medisinske sentre i fastlegepraksis som interesserer seg spesielt for diabetes, og som har bygd opp en kompetanse som, og en hjelpekompetanse i form av sykepleiere, som godt kunne da klare dette, men som generelt svar så vil jeg si at dette hører hjemme i andre linjetjenesten på medisinsk poliklinikk.
En ting jeg gjerne vil spørre dere om er om ganske kort tid, kanskje i løpet av et par år eller noe sånt, så vil det vil være mulig i Norge å sende altså kurven din, resultaten dine fra CGM og sånn kontinuerlige målere, både til din egen mobiltelefon og til andres mobiltelefoner, til foreldre eller kjærester, eller har dere noen tanker om de mulighetene og eventuelt utfordringer knyttet til det?
Altså den kommunikasjonen som man kan ha via teknisk utstyr vil helt sikkert forandre seg og bli veldig mye mer strømlinjeformet enn det den har vært frem til nå. Og det er jo på en måte bra. På den andre siden så reiser det en veldig viktig psykologisk spørsmål. Hvem det som eier blodsukkeret? Kanskje det en for personlig ting at andre skal ha innsyn i og sånn? Så i hvert fall må man drøfte disse tingene. Man kan veldig godt forstå at foreldre veldig gjerne vil følge barnets blodsukker, og nå får de teknisk mulighet til å gjøre det. Men da følger de ikke bare blodsukkeret, de følger også barnets aktivitet, barnets valg. Og det gjelder jo ikke bare barn, det gjelder mennesker i det hele tatt. Jeg ikke så sikker på om folk vil sette pris på at man kan til de grader bli sett i kortene som dette utstyret gjør mulig. Hva tenker du om det, Trond?
Jeg ser jo det at der det mest brukes, la oss si, i våre naboland eller i utlandet, så det jo fortrinnsvis i barn-foreldresituasjon, hvor foreldre som vanligvis har en viss styring med blodsukker, der barnet bruker det som en trygghetsfaktor når barnet på skolen eller ute på andre aktiviteter. Så jeg nok enig med deg, Jon, at vi skal legge visse reservasjoner og diskusjoner inn i denne formelen. Og si hvem det som eier blodsukkeret. På et punkt så må jo barnet begynne å eie sitt eget blodsukker, i hvert fall når barnet blir gammelt nok. Men for mange foreldre og barn så det nok en trygghetsfaktor å kunne ha den muligheten inne da. Igjen snakker vi jo om et valg, og ikke det at alle skal gjøre dette, men det jo et valg. Datatilsynet har vært veldig imot at dette skulle komme som en opsjon da, rett og slett fordi at blodsukker en sensitiv sak, det kan lekke til arbeidsgiver, det kan lekke til andres forsikringsselskap som ikke skal ha det, ikke sant? Men tross alt så det ditt blodsukker altså.
Det akkurat,
du må kunne bestemme selv.
Ja, ja, og blodsukker jo så veldig nært knyttet til valget du gjør, og til hvordan du lever i hverdagen. Ja, og det kan godt hende at det sider ved valgene dine som ikke du vil at alle skal ha tilgang på.
Det klart. Igjen så må vi vel bare stole på at hvis man vil dette, så man har gjort et personlig valg hvor alle disse betraktningene er tatt inn i bildet. Systemet vil være der uansett. Så man må bare velge om man vil ha det eller ikke ha det.
Ja, og da vi inne på en sånn allmenn grei. Det tekniske utstyret har liksom ikke noe liv før det blir brukt. Og det hvordan vi bruker det og hvilke holdninger vi har til bruken, som det avgjørende. Og dette gjelder vel i veldig stor grad i forhold til det nye tekniske som kommer inn.
Absolutt.
Og da tror jeg kanskje vi skal runde av for i dag. Helt til slutt så har vi en liten undringsrefleksjonsoppgave til dere som hører på. I dag har vi snakket veldig mye om CGM, utstyr som kan måle blodsukkeret hele tiden. Og denne uken så vil jeg at du skal legge merke til, uansett om du bruker CGM eller ikke, legge merke til hva forteller egentlig blodsukkeret meg. Og da sier jeg bare tusen takk for at du kom i dag, Trond.
Tusen takk.
Og takk for i dag, Jon.
Ja, takk skal du ha, Thea, og takk skal du ha, Trond, for en fin samtale.
Det var hyggelig.
Og det var siste episoden som vi har for nå. Så da vil jeg si tusen takk for følge til deg som har hørt på, og takk for følge, Jon.
Jo, selv takk. Det har vært veldig spennende, og veldig hyggelig å få til å være med på dette her. Jeg tror vi har fått belyst veldig mange viktige spørsmål som knyttet til et liv med diabetes.
Jeg håper vi høres igjen. Ha det bra. Denne podcasten produsert av Diabetesforbundet og finansiert av Ekstra Stiftelsen.